Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yung mga katropa, 7:22 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Jean.
At ako si katropang Gian.
Yan, maraming salamat po kay VC Amor para sa pagpunta sa DZUP.
Maraming salamat po. Pasensya na po sa Tropang Radio na kinailangan po nagkaroon ng executive decision in a way kasi marami po tayong kailangan ding mapakinggan wala kay VC Amor at galing din naman po siya sa pagpapalawig pa ng ating academic program. So, maraming salamat po muli kay VC Amor for joining us kahit po napakahaba na po ng kanyang araw ngayong araw na ito.
Ayan. So, syempre, hindi tayo makaangal. Joke lang.
Hindi talaga pwedeng umangal.
Number one.
Oo.
Andiyan si Katrapang Jane. Charot, joke correct lang.
Pero sumakit yung ulo ko. Parang yung utak ko, hindi yata siya sanay ng paseryosong pagpaprograma. Parang ganun. Nahirapan yung utak ko na i-access yung brain cells na necessitate sa maseryosong usapan.
So, papagaangin natin ang usapan na yan, katropang Jane.
Maraming salamat, katropang Annika. Damihan pa natin pwedeng pag-usapan. So, bilang din pong station manager ng DZUP, din-decision ako pong alas 9 po tayo mag-sign off. Ay, joke lang po.
Ngayon lang ali yata, ngayon lang ba nila nalaman na station manager ka ng DZUP, katropang Jane? Or nasabi mo na sa tropa?
Sa ere? Ay, hindi pa yata.
Sa tropa.
Pero sinasabi siya sa DZUP balita. Every day.
Eh, malay mo, tulog na yung mga nakikinig ng balita pagdating ng alas 8. Anyway, yan. So, mga katropa, lingid po sa kaalam ng marami, ang Tropang Radio po ay magsiselebrate ng kanyang pangwalong taon this year. So, yan po ay next week na, February 1. Kaya ngayong linggong to, ang mga topic natin or ang tema natin ay binong paghahanda para sa ating anibersaryo. Yan. So, ang ating tema for this week ay save the date. As in, save the D8. Yan. Dahil 8 years na po tayo. So, kahapon pinag-usapan nila katropang Mark, katropang Janine at katropang Carl. Ang isa sa mga parte ng pagkakaroon ng isang celebration. Ito yung the guest
list.
So, ngayong araw na ito, ang pag-uusapan naman natin ay the program. Yan. So, ang program po, yun po yung
but ngayon, kinailangan umadjust yung program. Dahil sa mga ibang mga specificities ng buhay.
Oo. Yun po ang pagkakasunod-sunod ng mga activities sa isang event. Mm-mm. Yan po ay isang definition ng isang program. Si Katropang Jane po ang ating resident programmer.
Mm-mm. Opo. Tuturuan. Sa akin lang po nag-aral si Katropang Annika tapos ngayon ay nagtuturo na siya. So, just want to say.
Wow. Yon. So, yun ang ating bye, pag-aaralan natin. Ay, pag-aaralan natin.
Mag-aaral tayo, Katropang Annika.
Na ano?
Di kami na-inform.
Na-sidechat ako kasi may tingnan na iba. Yun. Yan ang ating pag-uusapan tonight. Mm-hmm. Yan ang program. So, una ko munang tanong sa inyo mga katropa. Ano ang gagawin sa dream? Sabihin natin dahil anniversary ng tropa, birthday celebration nyo. So, ano ang mga activities or what does it look like? What does it feel like sa inyong dream birthday celebration? Katropang Gian.
Ako naman di ako masyadong mahilig magplano ng mga activities. Tsaka usually kung tungkol sa akin, ayoko ng mga program. Gusto ko na lang kain tayo, ganyan, tapos mag-usap-usap, tapos maglinis ang bahay, joke lang.
Hindi no, syempre, naman.
Hindi kasi syempre kunyari nasa bahay, di mag-aayos pa
kaya ako. Kaya nasa kaka
trapang
G, maglinis ng bahay talaga bahagi ng ano niya.
Pero ayun,
ng celebratory.
Kasi yun yung after ng celebration, di ba? Maraming mga guests. Pero kung mag-RT-RT-han ako, tapos gusto ko may tawag dito, may program yung aking birthday celebration.
RT-RT-han.
Simulan natin sa ano, sa breakfast. Tapos after ng breakfast ay magkakaroon ng mass. Kasi birthday. Tapos after ng mass, lunch. Tapos after ng lunch, merienda, tapos dinner.
Kain pala. Puro kain pala.
Games. Yun,
may pag-games.
In between. Yun lang.
Anong
naman.
Anong gusto mo mga pag-games, Katrapang Gian?
Ano ba mga games?
Mga hindi bastos, ha?
Mga ano lamang, ano ba, kung, since, isipin na natin matanda na ako kasi kaya ko ng, let's say, mag-arty-arty ng mga program, ganyan. E di, gusto ko may mga bata na siguro mga anak ko or mga pamangkin ko, ganyan, mga games sa pambata. Mga bring me, super dali. Yung mga ginagamit lang sa mga, ano.
Parlor games.
Oo, parlor games.
Ikaw naman Katropang Jane.
Ay naku, eh kakamensyo lang ni Katropang Anika na may pagka-programmer po ako. May pagka Martha Stewart din ako. So, di ba? Oo, these are very, very crazy. It's a very crazy combination in terms of party. So, though hindi ako, I'd like to believe hindi naman ako controlling doon sa what happens within the party. Pero an ideal party for me has a little, 'di ba? It yung parang alam mo yung feeling na alam mong pinaghirapan pero hindi masyadong halata, 'di ba?
Parang easy breezy.
Oh, yung beautiful. Ano, oh, I like yung concept of rustic comfort but also elegant. So ang hirap din in combination yun, yung parang hindi siya masyadong pag dumating ka para kang ay baka mabasag ko to, sasama. Eh, 'di ba? Yung parang it has to feel like it is welcoming pero it is organized enough na na hindi din naman ano gulo-gulo naman to, saan ba tayo uupo ganyan.
Hindi
so
sabog.
Yeah, and then yun, ang dream party ko din is siguro ano, I'd like to keep it intimate, yung a small group of friends lang. Not that namili ka na nung friends mo or anything, pero merong kasing spaces na mas gregarious yung nature, pero meron din akong spaces na I wanted to keep it intimate and ano and relaxed. So parang ganoon siya. But definitely I prepare the food, I prepare yung parang ganoon, even if I buy some, pero definitely my personal touch siya. A lot of it is personal. So I don't like I don't like catering, honestly. Yung magpapa-cater ako, ayoko nung ganung feeling kasi parang hindi ko nalagay yung personality ko doon sa ano. Kung sa lahat ng nandiyan ay personally chosen by me, lahat yan natikman ko na, yung ganoon, hindi I don't want this ano, misa nga yung to the point ito, alam ni Katropang Anika, kahit yung pag-ayos ng mga vases, 'di ba? Ano 'yun, yung mga flowers sa vases. Kasi I like nga the rustic pero organized. So parang ganun siguro yung aking preferred party. Ikaw Katropang Anika.
Ako naman, ano, naisip ko. Gusto ko yung para akong
Diyosa.
Oo, inaalagaan ganyan.
Cleopatra theme party pa
ito. Central talaga yung, ano, yung, pag, yung may nag-aalaga kay Anika.
Oo, para akong baby. yun, siguro.
May nabibiling, na meron nababayaran na tao para gawin.
Oo, papakainin ako. Siguro, pagluluto ako, ito, feeling ko gusto to ni Anika. Ganyan. So, kung kay Katrapang Jane, siya yung
magluluto.
Hindi, siya yung parang in essence, siya yung nag-aasikaso ng party niya.
Punong abala.
Oo, yun. Ako, gusto ko parang wala akong ginawa para doon sa party. Ganyan. Kung si Katrapang Gian magilinis, ako...
Uupo lang.
Oo, uupo lang ako. Yun. Tapos, ano, siguro something na... Siguro na mas bata ako. Dahil hindi naman ako masyadong nagsa-celebrate or nagkakaroon ng party. Inisip ko din na magkaroon ng bonggang party. Pero nung medyo ngayon, parang naisip ko, ay hindi, gusto ko parang mag-relax lang, ganyan. Tapos magkukwentuhan. Tapos parang, hindi siya lavish, pero yung attention na sa akin.
Lavish attention.
Oo, yung lavish attention. Mm-mm. So halimbawa, ano lang, ganyan. You spend time with the people or the person you like to spend time with. Tapos yun, parang bibigay niya lang yung buong oras niya for you, ganun. So parang masaya na ako dun. Siguro marami din siguro kakain. Siyempre hindi naman natin matatanggal sa celebration yung pagkain. Kain, sana masarap.
Tsaka marami.
gusto ko yung idea na ipagluluto ka para sa ano, sa birthday mo or something. Tapos siguro ano, mamasahin ka.
My gosh.
Favorite mo talaga yung may nagmamasahin.
Oo, may May touching-touching. Hindi mo basta sa mga katropa, ha? Ayun. So, para lang, di ba, masaya yung ulo mo, tapos, o kaya, manonood lang kayo, kaya, just hang out, kwentuhan. Tapos, walang negativity, ganyan. For once, because all my 364 other days, joke lang, marami akong negativity. Charot. Pero yun, siguro ganun. Hindi ko na ma-imagine spending time with a lot of people in any situation. So, hindi ko rin, I will not put myself in that situation during parang my special day. So, mamaya, ayan, mga katropa, sana kayo din naisip nyo na kung ano ba ang inyong dream or ideal na birthday celebration or party. Mamaya, pupunta na tayo dun sa pagpo-program ng ating mga bagay sa ating mga buhay. Siyempre, hindi tayo makukulong dyan sa party idea. So, yan po ang ating babalikan sa pagbalik ng Trabang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Alchemes ang XOXO, a pre-Valentine's Bazaar sa February 2 to 4 mula alas 11 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa UP Town Center Amphitheater. Don't miss out as XOXO brings you the ultimate kilig shopping experience for your bae. What's more, meron pang live bands at performers na tutugtog para sa inyo sa February 3. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring mag-email sa marketing@upalchemes.org. Ito ay hatid sa inyo ng UP Alchemes sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga katropa, 7:34 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Jane.
Katropang Gian.
Ako po si Katropang Anika.
Sabi ko sana po. Hindi tayo, Rose, hindi po pwedeng Katropang Gian lang sabihin.
Ako si Katropang Gian.
Yan. At ako po si Katropang Anika. So mga katropa, next week po ang ating anniversary.
Yo!
Anniversary!
So,
yo!
So, 8 taon na po ang Tropang Radio.
Yo, ay. Alam niyo po ba, para pa trivia lang, pero next week sasabihin ko rin na yung Tropang Rad, yo! 8 taon na yun! Yun sa hindi nagbago. No change.
Yeah. Yan. So, siyang, no? Kaya no, sasabihin ng mga tao, may mga nagko-comment na guys katropas na parang, ah, sorry guys, wag niyo akong ikahiya. Magsasabi ako ng yo.
Nick
nila. Oh. Tapos nag-enjoy naman sila, 'di ba?
Bagay ng ano eh, nung judgment dynamics nung sa programa, hindi naman mababaguhin 'yon dahil lang sa ibang generation na sila,
'di ba? Parang yung mga siguro sabihin natin yung mga bagong ano, mga bagong
repa.
'Di, mga bagong bawa host ng anong mga programa na matagal na. Yung Itbulaga, isipin mo, eh, yung Itbulaga, parang, di ba, Jorox, di ba yung pangalan nila?
Oo, di ba? Itbulaga, oo.
Itbulaga.
Oo, di ba?
Kasi lumang-luma nga yung Itbulaga, di ba? Wala naman yung, hindi mo na nga malalaman yung reference nun, di ba?
Oo, alam niyo ba yun? Yun yung Tagalog pong peekaboo, Itbulaga.
Ah, oo nga pala. Oo. yung reference noon, it's not bulaga. So much. Kahit yung showtime, hindi naman na, di ba?
So yun, dapat din yung i-judge. Something that is greater than you. Charot! Joke lang po mga katropa. Oo,
parang feeling ko datanggapin mo na, nabahagi na yun ng historical dynamics mo dun sa...
Sa content.
Sa content, oh.
Ayan mga katropa.
Pagka ba yung UP naming mahal, kinanta mo, dami mo issue, why hindi na masasabi yan sa totoong buhay? Di ba, sabi mo ba yung lupang hinirang? Di ba, di ba yung sabihin? May mga bagay na. Di ba, get... move on.
So yun mga katropa, enough of that. So mga katropa, huwag yung
i-judge. Ipag-away agad. Galit, good si ate girl.
Huwag ka mag-aaral katropang Jane sa mga na-jojologson sa tropang radio.
Kung na-jojologson kay di wag! Di ba? Eh di wag!
Eh di wow.
I'm so tita na ba? Because I know yo.
Go tita Jane. So anyway.
Nagdadaan natin yung ano eh.
yung quit.
Quit.
Oo, yung apostrophe. Anyway, yun nga mga katropa, dahil celebration nga ng ating anniversary next week, ngayon tayo ay nagpe-pre-anniversary.
Yeah. Oo. Hindi pa po kami nahusto sa isang linggo lang na pag-uusap. Syempre, gusto pa na may pre-anniversary mo.
So, ang topic, ang tema po natin for this week ay save the date. So, ano ba yung save the date? Yun po yung binibigay nyo sa mga pag may event kayo, ibibigay niyo yun dun sa mga a-attend.
Before the invitation. Oo,
before the invitation. Para kung wala pa kayong details, at least, mailagay na nila sa kalendaryo nila na yung araw na yun ay kailangan nilang i-leave blank dahil that is for that event.
Yeah.
Yan. So,
usually pag sa save the date ka, a year, lalo pag kasal, a year before, di ba, the event, alam mo na yun na, na mangyayari siya. Tapos nakalagay na siya dati sa kalendaryo. Para wala ka ng excuse na, ay, hindi ako na-inform. Kasi usually yung kalendaryo, yung anniversary, ay yung invitations, dumarating siya siguro mga 2 to 3 weeks pa before. Pag naka 1 month, 2 months ka nga, swerte pa yun.
Oo, kasi syempre kailangan, ang dami pa kasing kailangan nakasulat dun sa invitation.
Mm-mm.
Yan. So mga katropa, kanina tinanong natin mga katropa kung ano yung mga gusto nilang mga activities sa kanilang mga birthday celebration dahil nga anniversary. So, ngayon naman, punta na tayo dun sa programming part of it. So, mga katropa, are you strict with how you program your day, your life? Katropang Jane.
Ako pala. Am I strict? Meron akong plan, pero hindi ako strict. I always like to believe na life should be a combination of structure and flexibility. Diba? Yung there's time to... Parang halimbawa, kailangan 10 o'clock, umuwi na ako kasi bukas 6 o'clock, gigising ako. Tapos na-enjoy mo yung time mo with people. Tapos nag 10:45, 10:47, hindi ko na parang okay na yun, hindi na yun kailangan na ganung oras lang. Kasi minsan nakita ako ng tao na parang sobrang rigid niya, whatever happens, ganung oras talaga. Parang feeling ko, walang room for spontaneity. Diba? So parang for example, hindi ko to nagustuhan. Okay na to, 30 minutes lang. Pero, diba, yung hindi mo napapansin na nagmo-move yung oras and all, I think that's valuable dun sa presence ng mga tao. Kasi, kung you program your life, you live your life based on a schedule rather than the schedule adjusting to your life, parang feeling ko, mas malungkot na buhay yun.
Ito naman. Actually, hindi yun yung tanong ko, pero yun yung na-type ko kanina. Are you strict with how you program your love? Or love in
general? Nasundin na tayo agad. Kasi madali na tayo.
Oo.
To program my love? Hindi rin. Kapag ka nilatag mo lahat ng mga minahal ko, hindi sila magkakaparehong iisang klaseng tao. Kailangan ay siya ay taong may kombinasyon. So, feeling ko, hindi rin ako strict sa programming. In the same manner na, rin ako, relaxed. There's structure, but it's also relaxed. Kasi, feeling ko, hindi naman yan, tao naman yan, hindi naman yan pwedeng i-fit sa mold. Mm-hmm. Di naman yan leche flan na adjust siya dun sa shape ng Lianera, di ba? Mm-hmm. Feeling ko yung niya, that's the way the person is. And you will have to accept, appreciate, di ba? Enjoy that version. So kung nag-a-adjust din siya according to you, di ba, nag-a-adjust kayo sa isa't isa, meron talagang dynamics na iba pag kayong dalawa, pero hindi ko siya ita-turn into someone that is that I want to be with. Parang ganoon. Dapat naggusto ko na siya, gusto ko na to be with that person at nag-a-adjust na lang kayo to certain realities, expectations. Uh-oh. Kumbaga, yung realities kasi doon na papasok yung schedule issue, no? I think at this point din naman ng life ko, hindi rin naman ako pupwede talaga sa isang tao na nagne-necessitate immediately na lahat ng oras ko ay para sa kanya. So, dahil marami rin akong ibang responsibilidad. So, I think hindi po pwede na, hindi rin niya pwede kasing iset sa akin yung standards niya na maging leche flan din ako. Hindi, o, di ba? Kung parang gusto ko yata ng leche flan, saan ba bibili nun? Ayun, sige, na hindi rin ako parang pwede nilang i-fit lang sa isang, ano, meron din akong sarili kong structure. Pero, I think that if you genuinely like each other, tapos you genuinely respect each other and who they are at this point in their lives, in our lives, no? Parang, ano mo na lang, accommodate. I think it's more you accommodate each other's schedules, each other's preferences, each other's, you know, goals quirks and objectives. Oh, pati quirks sa buhay. So, no, I do not program my love strictly.
Ayan, ikaw naman katropang Gian. Unahin mo muna yung, are you strict with how you program your day or your life? Bago mamaya pupuntahan natin yung love.
Sa life, meron din naman akong parang katulad ni katropang Jane. May let's say para siyang mga scaffolding lang ng ano, ng mga schedule. Scaffolding lang siya. Tapos pwede rin siya ma-adjust. Lang. Framework siya. Pwede siya ma-adjust kasi 'di ba may mga ano 'yun. May mga kung ano-anong mga things para mag-adjust din siya. So mag-a-adjust ako kasi although ikaw hindi lang naman ikaw ang tao sa buong mundo. Uh-oh. At lahat ng at yung schedule mo ay naapektuhan din ng mga tao schedule na nasa paligid mo. So katulad and vice versa. So katulad ng pag-a-adjust sila sa iyo, mag-a-adjust ka rin sa kanila. So kailangan magkaroon ng flexibility doon sa schedule mo in what with how you plan your day and your life. Pero kailangan merong may structure para at least guided ka kung anong mga goals and objectives mo for the day.
Kasi kung slabo-labo din.
Otherwise, maguguluhan ka rin eh.
Wala kang nagawa sa araw.
Yes. Kakaisip ng mga daming gagawin.
Oo. Yun. With your love naman, katrapang Gian, are you strict with how you program na ngayon lang ako pwedeng magkaroon ng love life kasi ngayon ako ready or hindi
busy ako bukas.
Oh, hindi ako pwedeng mag-love life. So, hindi muna ako magla-love life. Ikaw, katrapang Gian.
Sa tingin ko, kahit sabihin ng isang tao yan na hindi muna ako magkaka-love life, kunyari. madalas kasi parang yung mga ganyang mga experiences, it comes as a surprise ako kasi, pag may gusto ako, tas talagang gustong gusto ko, talagang basta maapektuhan na talaga ako as a person. Pag gusto ko. Tapos, so
wala na. Discarril na ang plano. Yung program, itatapon na. Charot.
Magkakaroon lang ng magkakaroon na rin ng malaking weight yung feelings din ng isa kasi malaki na nga yung pagtingin. Mahal mo na rin kasi siya. Kaya mahalaga na rin yung mga...
Mahal kaya mahalaga.
Kaya mahalaga na rin yung mga schedule niya tsaka yung ano. Kaya kailangan mo rin mag-adjust. So ako hindi ako strict. Actually, mahirap nga yan kapag sinasabi mo madalas. Baka hindi pa masunod yung mga ganyan. So let love run its course.
Sarap ang ani ka.
Mamaya na ako sasagot sa pagbalik natin kasi... Kailangan natin magbalik. So, yan po ang aabangan natin at iba pang mga tanong tungkol sa program. So, gubalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 60.2. Tayo na makinig sa TZUP 60.2.
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi na?
nating subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa! 7:48, nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
7:48 na po. 7:48. Tropa Gian. Sabay na tayo pareho.
Ayan, ako, nagpakilala na ba kayo?
Ako si Katropang Jean.
Ako si Katropang Anik. At yan, huling hirata na po natin ngayong gabi dito sa Tropang Radio. At pinag-uusapan pa rin natin ang temang Save the Date, the program. So, mga katropa natin, tinanong natin kanina kung gaano ba sila ka-strict sa kanilang program, sa kanilang life, sa kanilang araw, at syempre sa love. So, dahil binato ko yan kanina sa kanila, sasagutin ko rin kasi baka mag-guide sila sa akin. So, yun. Ako, very, very relaxed ako sa pagpaplano ng araw ko. Maliban na lang kung talagang plinano ko na. So, merong mga, most of the time, hindi ako nagpaplano. So, I let it be. Minsan, sasabihin ko, ay, may gagawin ako ng ganitong oras, pero di ko naman ginagawa. So, hindi ko naman, pinagsisisihan ko siya pag, dahil hindi ko siya nagawa. Pero, tinatanggap ko na, halimbawa, hindi ako nakatulog dahil nagpuyat ako. Malamang. Hindi ako nakatulog dahil may pinanood ako. Kailangan ko na lang i-suffer yung consequences na kinabukasan. Pagod ako, ganyan. Pero, hindi ko sisisihin yung sarili ko kasi, or hindi ako magigilty or hindi ko pipigilan yung sarili ko. Dahil yun nga, yung relationship ko with my schedule ay very relaxed. Mm. Pero, may mga bagay na I obsess on? Oo. So, pag...
May mga bagay, obsessed siya.
Oo, yun. So, minsan, pag sinabi kong ito yung mga dapat kong gawin, so, ililista ko sila, kailangan gawin ko sila. Kasi, napag-desisyonan ko na gagawin ko yun. Tapos, meron din akong problema with not knowing yung mga oras. Oo, so, dati meron akong problema with, meron akong ticket anxiety. Na pag hindi ko, hanggat di ko nakuha yung tickets, halimbawa manood ako ng sine, manood ako ng something, hanggat hindi ako nakakuha ng ticket, sobrang anxious ko. Oo, sobrang lur-lur, ganyan. Stress galore.
Tsaka ano oras sa'yo? Ano oras sa'yo?
So, medyo tinatry kong iwasan na yun at mas maging relax sa mga ganung bagay. Pero, everything else, relax naman. So, I allow, halimbawa yung mga tao sabihin nila, they need time for this, I allow them to get my time.
Mm-mm.
So, kung kailangan ko i-free yung buong araw ko para sa isang tao, I will do it. Basta willing ako. Oo, pero pag sa iba, parang, hindi ako ready. Hindi ako pwede. Kasi matutulog lang ako, ganun. Oo. So, yon. Pero, pagdating naman sa love, I think, minsan, may mga times na impatient ako lagi. Na parang, gusto ko na. Kahit naman wala namang object. Yun. Pero, minsan din sabi ko, hindi ko kailangan, hindi ko gusto. Yun. So, medyo magulo po ang isip ko binang tao. As a person, oh, medyo magulo ko. At minsan hindi ko rin naiintindihan. So, mga katropa, kung hindi nyo naiintindihan, hindi ko rin naiintindihan. So, huling tanong na po natin mga katropa para sa gabing ito. The question is, are you willing to let somebody else na pakialaman yung program ninyo? Oh, and by how much?
Yung
and
PMO
who?
Program.
Oo. Papayag ba kayong pakialaman ng ibang tao ang P nyo? Ang program nyo, mga katropa? So, by how much? Ilang percentage yung okay lang sa inyo na sila yung mag-desisyon, sila yung gumawa? At sino ba yung mga tao na i-allow nyo na gawin ito? Katropang Gian.
Of course, I will allow people to
to make program your
to med my program. Tsaka parang sumusunod naman tayo sa mga program na itinatakda naman. For example, let's say sa office, 'di ba? May program tayo na itinatakda. Mm-mm. Tapos maring mag-adjust din 'yon. So mag-a-adjust din tayo. Mm-mm. Kunyari kung nasa school ka, meron din program na sinusunod.
Schedule of classes.
Oo, schedule of classes that you have to agree to and follow. So yun yung mga ganung extent, of course, kailan nating tanggapin yun. Mm-hmm. Pero yung, for example, sa personal life mo na, let's say, with how you deal your personal time, I would allow people to mend the program kung mahal mo naman sila, di hayaan mo. Saka gusto mo rin man kasi makasama sila. Diba? So, maganda rin yun. Ang mga concerns ng lagi dyan ay, of course, gusto mo sila makasama. Ang concern ay, baka marami ka pang gagawin assignments or work. Or baka meron din ibang mga sets of friends na gusto rin na dito. So, mahirap. Pero I would definitely allow people to change something in my program. By how much? Siguro, gusto ko lang talaga ng time for myself. Mm-hmm. Siguro, sa isang week, gusto ko ng, let's say, ang non-negotiable pala ay yung time ko for sleeping. Kasi I always have 8 hours of sleep. So, yun yung mga ayaw ko. Yun yung napipikon na ako kapag yung get-together ng friends umaabot na ng alas 2. Sabi ko, ano ba ito? Nakakainis na. tito na or lolo pa nga eh. Pag 12 nga, gusto ko na umuwi. So, yun yung mga non-negotiables. Pero, okay naman ako with people doing it. Of course, kung sino gagawa nun, my friends, my loved ones, kung sino magiging partner ko, my family, tsaka other people who are important to me.
Yan, maraming salamat katropang Jane. Ikaw naman katropang Jane, papayag ka ba na may makialam sa program ng buhay mo at sino sila at gaano
siguro I'd like to believe na yung medal or yung pag-adjust mo ay 50-50 na you're willing to adjust pero that other person will have to adjust as well. So hindi naman 100% iyon na buhay ko. I do want other people to make the decision. I like a day when in fact sasabihin sa akin, oh sige, ako sunod-sunod ako sa'yo. Meron akong ganyan na parang okay lang akong sunod-sunod, hindi ako kailangan nagdi-decision for that day. I'm okay with that. Especially nga sabi ni Katropang Gian, if the only objective is just to spend time with the person. So it doesn't matter where. I parang feeling ko I'm very entertaining or enough. Hindi, yung entertaining enough ako and simple enough ako to be simply entertained. Yung minsan yung siyempre si John, yung baby namin sa bahay na hindi na siya masyadong baby, na nagma-Minecraft siya or nanonood siya ng something, tatabi ako sa kanya, wala naman akong tapos tanong-tanong ako na, ano ginagawa mo? Lalala. Tapos sasabihin niya kung ano. Parang, di ba, wala naman talagang nangyayari doon. Pero I'm okay with that. I'm okay with, kasi parang kung ang endeavor is to spend time with the person, no matter how the person wants to spend that time, I will naturally appreciate and adjust. Kasi feeling ko din naman, yun naman yung objective eh. To just spend time with the person. So, like ako, yung mom ko, parang minsan nakaupo lang kami sa kama niya or nakahiga kami sa kama niya. And that's it. It doesn't have to be earth-shattering. parang feeling ko spending time with a person can just be very simple, just a conversation, di ba? Kahit na it's the cheapest coffee sitting in a corner or whatnot, it is, or the cheapest tea or whatnot, yung ganon, di kailangan sobrang pinag-iisipan. Or else, ibang bagay kasi yung buhay, iba yung, di ba, yung may sasubmit ka, ganyan. Pero, diba? Pero I think, ako willing to adjust ako for people who need me. So, misa na ba, ako, may sasabit ako ng 8 o'clock. Pero the person needs someone to talk to. I will probably not, you know, allow the person to make the necessary.
Okay, gawa ka ng paper, tapos hawakan yung kamay niya.
Oo nga. Okay. Kung papayan. Parang feeling ko kasi gano'n na yun, make a choice. Whether write a paper or be there for someone. Make the choice.
Maraming salamat ka, Tropang Jane. Ako naman, yung konsepto ng drive my car na hindi pa narinig ka, Tropang Jane.
Oo, never ko pa narinig. Oo,
hindi niya narinig na sinasabi ko sa tropa. Pero,
kasi hindi niya, para pag nandun ako, bawal siya mag-drive ng car. Oo, parang ikaw, sa tayo kakain guys.
Yun
kayo
na yung drive my car.
Ah, yun na ba yun? Ah, okay.
Ibig sabihin go, parang,
kaya na mag-decide.
Oo, decide for me, drive my car. Parang, pag hindi ko, there are a lot of things na stubborn ako. Pero pag inalaw ko na yung tao na to drive my car, hayaan ko na siyang i-drive yung car ko. Oo. yung drive my car, yun, sinasabi ko yun dati lagi. Na hindi naririnig katrap ng Jane. Oo. Pero wala pa akong car.
May sabihin nun katropa, mayroon po kami katropa nagtatanong dito na phone in question. Ang ibig sabihin nun ay ikaw nang magdala.
Oo, parang you drive my life. Yan.
Ikaw magdala.
Oo, so I will allow people to drive my car kung inalaw ko sila. Tsaka yung may mga bagay talaga na ayokong bitawan yung pagdedesisyon. Oo, minsan out of stubbornness. Oo, pero usually sabi ko nga I'm relaxed dun sa konsepto ng scheduling, kung anong gagawin ko sa buhay ko. Kasi usually di ko alam kung anong gusto kong gawin. So, I let other people drive my car. Pero may mga times na kailangan ako mag-drive ng car. At dapat, people should respect that. Charot, joke lang. Pinirespect naman nila. So, yun mga katropa. Yun ang, dapat tayong lahat, laging meron tayong space to adjust to each other's schedules or kung ano yung mga gusto natin. Para, di ba, parang pamamaraan din yun ng allowing each other to love and be loved, di ba?
Yeah. Part of the nurturing process is allowing the space for coalescence.
Yes, coalescence.
Na-pick up ko yun dun sa performance class, di ba? In coalescence. It's more than just intersection. It's coalescence.
Yan, mga katropa. So, sa ating program ng ating party, usually ay structured siya. Pero hindi mo talaga maiiwasan na magkakaroon ng mga palya, hindi mahihiyang magsalita yung magme-message, o kaya hindi tutunog yung microphone.
Okay.
O kaya
yung ano, performers, so, nandun pa, nagbibihis. Nakaranas ako ng debut na ano, ang tagal magbihis ng ano.
Mm-mm.
Ng debutant.
Oo. So, mga katropa,
maraming change yun, eh, di ba?
Oo. Yun. So, isipin natin na hindi lang doon nga sa mismong event na talagang pinagplanuhan mo, bawa wedding yan, dalawang taon, isang taon na pinagplanuhan, pero hindi pa rin, marami ka pa rin room for adjustment. Sa buhay pa kaya na hindi naman natin kayang i-perfect or i-master kasi araw-araw iba-iba. So, yan. Mga katropa, dapat maging flexible tayo sa isa't isa. Siyempre, flexibility is ano naman talaga, a very important trait as a person. Di ba? Kahit sa work, kahit sa school, kahit saan, magagamit natin yung flexibility. Ayan. Maraming salamat mga katropa sa pakikinig ngayong gabi. Salamat kay Katropang Janine, Katropang Gian, at syempre, kasama pa rin natin ngayon si Katropang Mark na ating
gwapong-gwapong tech guy. Alam mo na, sa'yo mo Katropang Janine.
Jane.
Katropang Jane.
Katropang Jane.
Dali narinig ko.
Katropang Annie ka.
Oo, syempre kasama din natin si Katropang Tel.
Apo.
At ang iba pa nating mga kasama sa DZP na wala na.
Tay-tay na lang.
Maraming salamat mga katropa sa pakikinig.
Nagpapasalamat muli ako sa Tropang Radio for allowing UP nating mahal to, you know, to use its time a little
naman,
bit.
Of course.
And of course, kay DC Amor kanina. Thank you very much again for your time. Really felt it.
Yeah, maraming salamat. Sa lahat ng nakinig ngayong gabi, makinig po kayo sa Tropang Radio 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes at syempre sa DZUP mula alas 9 hanggang alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Yan mga katropa, kung sa DZP 16 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Bye-bye! Ayaw mag-yo-yo-yo dyan.
Oh, oh. Okay, good night.
Tayo dito!